Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobro večer, dragi poslušalci. Na današnji 5. december obeležujemo Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov leta 1985. Ta dan omogoča organizacijam, ki v svoje programe vključujejo prostovoljke in prostovoljce, ter tudi njim, da pokažejo javnosti, kaj so prispevali s prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja. Naša gostja je Helena Zevnik-Rozman, slovenske Karitas, ki je tudi ena večjih prostovoljskih humanitarnih organizacij. Koliko prostovoljcev imate na slovenski Karitas oziroma po Sloveniji?
Ja, slovenska Karitas oziroma Karitas v Sloveniji, na nivojih župnijskih Karitas, škofijskih Karitas in slovenske Karitas združuje kar eno veliko število prostovoljcev, okrog 10.000, kakšno leto malo več, kakšno leto manj. Leta 2019 nas je bilo 11.500, leto 2020, ki nas je zaznamovalo s tem covidom, se je ta številka mogoče znižala nekoliko pod 10.000, predvsem zaradi tega, ker se mnogi starejši, ki so tudi znani, dobri prostovoljci, niso toliko vključili zaradi vseh teh ukrepov. Ja, upravimo pa več kot 500.000 prostovoljskih ur, tako da številka v letu 2019 je bila še celo 677.000 prostovoljskih ur, tako da je to kar ena taka lepa številka in mislim, da smo pač, tako kot ste rekli, ena večjih organizacij. Če bi združali vse gasilce, seveda oni so pač še bolj obsežni, potem smo pa že z veseljem se lahko pokažemo, da smo tudi mi en velik del v tej družini prostovoljstva v Sloveniji.
Kako pa je drugače vrednota prostovoljstva močna v Sloveniji? Kako je zastopano prostovoljstvo?
Jaz mislim, da v Sloveniji to prostovoljstvo je priznana kot ena vrednota, mogoče tudi zaradi vseh teh organizacij, ki sem jih naštela. Nekak v vsakem kraju v Sloveniji je tako značilno, da imamo gasilce, ki so prostovoljci, da imamo pač nekaj takih društev in ta vrednota se vleče že kar desetletja, stoletja in je to en tak pomemben prispevek k naši družbi. Če lahko povem, sem šla tudi malo podatke gledati, čeprav mi niso tako blizu, ampak recimo za leto 2019 Ministrstvo za javno upravo, ki zbira vse te podatke, je pač objavilo, da je bilo narejenih 11,5 milijona ur prostovoljskega dela v letu 2019, ampak to je bilo samo tisto, kar je organizirano in prijavljeno. Jaz verjamem, da je tega še veliko več, ker mnoge organizacije se niso prijavile za pridobiti status prostovoljske organizacije, da bi poročale. Veliko je tudi med nami neorganiziranega prostovoljstva, ki je nekako tudi prostovoljstvo, ta medsosedska pomoč, neke take akcije, ki se pač naredijo in niso vnaprej planirane, niso pač ujete v neko organizirano organizacijo, kjer je pač to vodeno. Mislim, da ta duh je velik, je pa ravno v tem poročilu zanimivo, da je najmanj zaznanga prostovoljstva med mladimi, tega organiziranga, da je najmanjša skupina je pač tukaj in mislim, da je naša naloga tudi za prihodnost, da tudi te mlade rodove vzgojimo v tej vrednoti pomagati so človeku, vrednoti, da včasih narediš tudi kaj brez plačila, kaj za to, za lon, za sočloveka, za družbo, za skupnost, za naravo. To so recimo zelo pomembne vrednote, ki jih je potrebno tudi vzgajati.
Ja, v teh časih, ko se borimo zoper epidemijo, da bi jo premagali vsi skupaj, je pomoč in prispevek prostovoljcev še posebej dobrodošla. Kako na primer vladne ustanove cenijo in vrednotijo to po vašem mnenju?
Ja, kaj ne rečem. vlada v bistvu v nekem trenutku na sceni, naj bo ta ali druga ali katerakoli, kadar se zgodijo nesreče in pač ugotovijo, da sami ne zmorejo, so vedno veseli, pač da vstopa tudi ta nevladni sektor, da se vključi in tako naprej. Zdaj v tem časih COVID-a smo nekako začutili tudi s kakšno podporo, vključevanjem v te reševanje teh stisk. Zdaj sam COVID je v nekem deležu zmanjšal določene aktivnosti, ker so se morale zapreti, ne, predvsem na področju odnosov, druženja, takih zadev, ne, in včasih je bilo težko izpostaviti prostovoljca, predvsem starejšega, mogoče malo bolj ranljivega na tem področju. So se pa nekako rodile nove ideje v tem času, nove možnosti prostovoljstva, nove možnosti pomoči ljudem, da ne bi ostali sami. Recimo ena taka zelo zanimiva izkušnja, ne, če imamo v Karitasu nekako pred prazniki običaje, da smo obiskovali starejše, jih obdarovali in tako naprej. Ne. V mnogih župnijskih Karitas so poiskali drugačne potine, so jih obiskali nadaleč, so jim pomahali čez okno, so jim darilce obesali za vrata, za kljuko. Ne. Tako, v bistvu vsen je recimo neka povezava ostala. Naši mladi prostovoljci, ki so recimo združeni v Karitas mladih oziroma mlado Karitas, Young Karitas se imenujejo, ne, so pa v bistvu sami želeli postati aktivni in pomagati na nek način starejšim in so oblikovali akcijo povezani preko telefona, ne, in recimo 40 mladih prostovoljcev se je v bistvu obvezali, da bojo klepetali starejšimi enkrat na teden, včasih kakšen tudi dvakrat na teden. In zbrali so recimo v enem letu, zdaj, ko se je to pač dogajalo, recimo 400 klicev, 250 ur recimo pogovorov se je nabralo v tem času. Predvsem je bilo pa to, da so vzpostavili odnos, da so si vzeli čas za starejšo osebo, so strajali v tem poslanstvu, a veste, ni težko se vsak teden z nekom pogovarjati, ki ga niti ne poznaš, ne, in tako naprej. Učili so se v bistvu delati odnose in učili so se poslušati, pogovarjati in to je recimo bila ena takih zelo zanimivih programov, ki še tečejo in se mi zdi, da recimo, da je tudi ta COVID prinesel neke druge možnosti, no, ki so bile prej dane. Ne. Tako da, ja, vsaka stvar je dobrodošla, mnogi prostovoljci, nekateri so se javili tudi recimo, da so šli pač pomagati v domove za starejše, nekateri mogoče bolj usposobljeni tudi v bolnišnice. Seveda, to so recimo specifična skupina prostovoljcev, ki so se posebej izobrazili za bolničarje po kakšnih organizacijah, ampak že to, ne, da so se recimo bili pripravljeni razvažati hrano ali karkoli vstopati, je pač to pomenil nekaj novega. Mogoče še en vidik, recimo, če rečem, v Karitas je kar nekaj starejših, starejša populacija prostovoljstva, ampak zanimivo, ko je pač v prvem valu Slovenija počakala in smo rabili, da se razdeli hrana, ne, družinam, predvsem starejšim, so se kar naenkrat našli v župnijah mlajši, stari 40-50 in so vstopili in pač ta del naredili. In letos oktobra sem bila na seminarju, so rekli, evo, mi smo pa zdaj tisti, ki smo odostali od tega vala in smo zdaj novi sodelavci. Ne.
Kako si na Karitas še prizadevate za vključevanje prostovoljcev v vaše programe pomoči?
Ja, zdaj imamo kar en tak močen, trenutno močno podporo in močne aktivnosti na področju Young Caritas mladih. Za njih pripravljamo tudi razne usposabljanja, predvsem pa želimo mlade vključiti mogoče v kakšne programe, ki niso tako klasični, ne tako znani za Caritas, kot je razdeljevanje hrane, kot je, ne vem, pomoč starejšim in tako naprej, ampak recimo tudi na preventivnem področju, ne, zdaj kar nekaj mladih dela na ozaveščanju o o prometu, o preventivi alkohola, recimo, in takih zadev, ne. Recimo na mariborskem koncu se oblikuje skupina mladih prostovoljcev, ki recimo pomaga v kakšnih delovnih akcijah, ne, ko recimo je treba kakšnim starejšim urediti stanovanje ali karkoli, se najde, ne vem, 5 do 10 mladih in naredijo tako delovno akcijo in te zadeve. Ne. Tako da recimo na tak način odgovarjajo na potrebe. Recimo, se pravim, iščemo tudi kakšne programe, kjer so bližje mladim. Recimo zdajle trenutno so mladi sami oblikovali program Miklavževi angelčki, kjer nagovarjajo ljudi, ne, da pač naredijo neko darilce in oni so v bistvu tisti posredniki, ki bojo ta darilca potem prenesali otrokom iz socialno ogroženih družin. Ali pa recimo pismo za lepši dan, to je tudi recimo vzniknilo med mladimi in zdaj pač nagovarjajo druge mlade, da napišejo pismo, ki ga bojo potem posredovali eni starejši osebi. To pismo bo napisano na roke in če pogledamo recimo, da imamo dele trenutno 1800 starejši že v čakalni vrsti za to pismo, ne, in je že več kot 1000, ne vem, 500 ali 1400 mladih, ki piše to pismo, a ne. Recimo, to so neke nove zadeve, ki v bistvu nagovarjajo ljudi k dobroti, k odprtosti in te zadeve. Ja, za te mlade pripravljamo tudi kakšna usposabljanja, sploh če so dela recimo kot je neko letovanje, zelo specifično, da jih pripravimo na to delo, a ne. Se pa nekako sedaj odpiramo, smo pred izzivom, če smem tako reči, kako nagovoriti srednjo generacijo. Ne? Starejši nad 50 let, ki so, ali pa nad 60, ki grejo, ki so upokojeni, se mi zdi, da so že tako del nas. Ne? Ampak kako nagovoriti pa nekoga pri 45-ih, 50-ih, ne? Da ko mu otroci mal zrastejo, ko ni več te družinske opetosti, da bi recimo mogoče pa najdu še čas uro, dve za nekoga druzga. No, tukaj smo pa še mal pred izzivi. In tukaj pač iščemo mogoče tudi kakšne nove poti, da bi recimo še to populacijo nagovorili. Se je pa, se pravim, tako kot sem rekla, v času COVID-a so se našli že eni, ne, in upamo, no, da bo pač tudi to pomagali, da bo ta generacija, ki je zdaj le 25 let, res bila aktivna, recimo dobila svoje naslednike.
No, in upamo, da bo tudi ta pogovor pripomogel.
Ja, seveda, vabimo vse v župnijah, da poiščejo mogoče svoje župnijske Karitas, povprašajo, če kaj potrebujejo in lahko pač tudi najdejo kaj novega, svežega prinesejo, kakšno svežo idejo in se pač najdejo tudi v tem delu.
Če smo še malce bolj aktualni, Nacionalni forum humanitarnih organizacij, Slovenska filantropija, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Rdeči križ in Slovenska Karitas ste že izrazili veselje nad tem, da je vlada v novem predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije določila tudi solidarnostni dodatek. Ob tem pa ste vladi, poslankam in poslancem ter državnim svetnikom poslali poziv k izboljšanju tega ukrepa. Na kakšen način?
Ja, zelo smo bili veseli, no, da je vlada začutila, da kljub vsemu, da je epidemija nekak taka, kot je, neke skupine ljudi vse rabijo nek solidarnostni dodatek. Oni so vključali samo to skupino invalide, ljudi, ki so izgubili službo, upokojence, starejše kmete, no, predvsem so tako definirali. V tem smo bili zelo ponosni, veseli in se nam zdi, da je to prav. Smo pa nekak pri tej skupini, ki so jo zbrali, želeli, da jo razširijo na različne druge ranljive skupine, ki imajo zelo nizke prihodke in se z njimi srečujemo pri humanitarnem delu. Zdaj, eno je ta definicija, ki jo je vlada definirala v tem zakonu interventnih ukrepih, vendar se nam zdi, da so spustili še določene skupine ljudi, ki bi lahko izpadali in se nam zdeli vsem tem organizacijam, ki ste jih našteli, da jih mi srečujemo pri našem delu in bi bilo dobro, da so. Zato smo pač dodali recimo, da da se ne bi osredotočali samo na starejše kmete, ne, ki nimajo teh dohodkov, ampak mogoče tudi na starejše, ki so na socialnih transferjih in dobivajo varstveni dodatek ter socialno pomoč in je pač njihova pokojnina res resnično tako nizka. Potem na te šolajoče otroke, kjer so starši brezposelni. In zdaj tudi zaradi vseh teh ukrepov, zaščitnih mask in takih zadev se jim pač držijo ti življenjski stroški, ter seveda tudi ljudi, ki pač prejemajo te državne transferje in ravno ne spadajo v te skupine, ki jih je pač država dala. Seveda, veseli pa smo, da je država temu prisluhnila in smo se ji tudi zahvalili.
Na Mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, smo v našem studiju gostili Heleno Zevnik-Rozman, slovenske Karitas, ki se ji zahvaljujem za obisk in za vsa ta pojasnila, pa upamo in želimo vse dobro pri vašem nadaljem delovanju še naprej.
Hvala vam lepa, da smo lahko spregovorili tudi o tej temi. Veseli bomo vseh ljudi, dobre volje, ki bodo kadarkoli pristopili k pomoči sočloveku, dali tudi kakšno svojo uro za prostovoljno delo.
Če želite še več izvedeti o slovenski Karitas, pa vabljeni tudi na njihovo spletno stran www.karitas.si, pa tudi na podcaste Radija Ognišče.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Iz škofijske Karitas Celje pa smo prejeli naslednjo prošnjo. 76-letna mati in njen sin živita v stari leseni hiški, ki je v zelo slabem stanju. Streha pušča in zamaka, del ostrešja je treba nujno zamenjati, saj še ene zime ne bi zdržalo. Hiša je brez ogrevanja, imata samo štedilnik na trdo gorivo, priključen na dotrajan dimnik, ki že zdaj predstavlja nevarnost vžiga. Imata samo mrzlo vodo in to le v kuhinji. Odtok iz umivalnika ni urejen. Kopalnice in sanitari nimata. Električna napeljava je v tako slabem stanju, da je nevarnost za stanovalca, zato je že krajevna skupnost prevzela nalogo, da se obnovi celotna napeljava. Največji strošek pa predstavlja sanacija strehe. Mati in sin nekaj sredstev že imata, a še vedno premalo, zato sta se, glede na izredno slabe življenjske razmere, v katerih sta se znašla, za pomoč obrnila na škofijsko Karitas. Pomagate lahko z nakazilom na tekoči račun slovenske Karitas pod namen zaupanje. Obrazec in vse informacije so na voljo tudi na spletni strani Karitas in na telefonski številki 01-300-5960. Vsak delavnik med 8. in 15. uro. Ker smo v mesecu novembru praznovali tudi teden Karitas, v katerem je potekal tradicionalni koncert Klic dobrote, naj povemo, da so prva sredstva, zbrana v prvih dneh po koncertu, presegla 300 tisoč evrov. Akcija pa se nadaljuje še ves mesec december. V tem Miklavževem večeru se vam za pozornost v oddaji Karitas zahvaljujem Petra Stopar.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.